Jautājums priekšā vien mūsu, tagad to labāk nezināt.